Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Samppa Korhonen. Tällä hetkellä Suomessa väännetään tasa-arvoisesta avioliittolaista. Mutta millä lailla seksuaalivähemmistöjä on kohdeltu historian saatossa? Ovatko asiat olleet itse asiassa ennen paremmin? Tästä hetken kuluttua. Mitä piilee poliitikkojen fantastisen positiivisuuspuheen takana? Syökö se perustan analyyttiseltä keskustelulta? Poliittista jargonia pohditaan lähetyksen lopuksi. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, tutkija Kati Mustola.
Kiitos.
Sinä olet homo- ja lesbotutkimuksen pioneeri, tietokirjailija, sosiologi. Merittäjä titteleitä löytyy, mutta mikä on se kaikista mieluisin itselle?
No siis tutkija, ja joka on tutkinut suomalaista lesbo-, homo-, bi- ja transhistoriaa.
Selvä. Tervetuloa myös tutkija ja mielenterveysyhdistys Helmi ry:n puheenjohtaja Olli Stuhlström.
Kiitos.
Sinä olet edellä mainittujen titteleiden lisäksi myös yhteiskuntatieteen tohtori, diplomi-insinööri ja pitkäaikainen homoaktivisti. Nyt pitää kysyä, että mitä sille diplomi-insinööri-uralle kävi?
Siinä tuli ongelmia, koska musta tuli Afrikan lähinnän aluevientipäällikkö Nokialla, mutta se ilmapiiri oli niin miesvaltainen, sovinistinen ja rasistinen. Ja mä päätin, että mä vainan alaa. Mä kestin 7 vuotta siellä, sitten mä lähdin lukemaan sosiologiaa.
Tiedettiinkö siellä sinun seksuaalinen suuntautumisesi?
Joo, siis se ei ollut ongelma, vaan se ilmapiiri. Sitä mä en kestänyt.
No, me puhumme nyt Helsinki Pride-viikon kunniaksi homoseksuaalisuuden historiasta. Tehdään tällainen homouden ja lesbouden aikamatka ja aloitetaan niin kaukaa kuin mahdollista. Tutkija Kati Mustola, mikä on sinun käsityksesi, että kuinka kaukaa ne löytyvät ensimmäiset tämmöiset kulttuuriset merkit ja viittaukset seksuaalivähemmistöihin?
No se on hyvin tulkinnanvarasta, koska näistä varhaisista kulttuureistahan ei ole kirjallisia lähteitä. Et spekulaatioita on kyllä hyvin paljon näistä vanhoista, esimerkiksi matriarkkaalisista kulttuureista ja amazoneista ja naisten välisistä suhteista niissä. Mutta että se jää väittelyn ja väitteiden asteelle. Mutta mun käsitys on, että niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa, niin kauan on ollut myös samansukupuolisia suhteita ja rakkautta. Että se kuuluu ihmisyyteen ja sikäli niin kuin tavallaan mun mielestä koko historiakysymys pitäisi kääntää toisin päin, että jos joku väittää, että ei ole ollut samansukupuolisia suhteita, niin se pitää todistaa.
Niin tämähän voi ajatella niin, että kun eläinkunnassakin on havaittu nyt 1500 lajilla homoseksuaalisuutta, niin sitä on toisin sanoen ollut luultavasti aina miljoonia vuosia. Ei mennä kuitenkaan dinosauruksiin tässä vaiheessa. Otetaan tässä vaiheessa, me keskitymme siis enemmän ehkä eurooppalaiseen kulttuuriin ja historiaan, mutta otetaan nopeasti sellainen katsaus globaalimpi, että onko niin, että on edelleen olemassa joitain vaikkapa alkuperäiskansoja, joissa homoseksuaalisuus on ollut aina, ennen muinoin ja vielä nykyäänkin täysin luonnollinen asia?
Ilmeisesti on. Siis ainakin Amerikan alkuperäiskansojen, eli siis niin sanottujen intiaanien keskuudessa on edelleenkin, ja monissa muissa alkuperäiskulttuureissa on tällainen kolmas sukupuoli. Ja tässähän menee nyt niin kuin seksuaalisuuden ja sukupuolen raja sekaisin, koska se ei ole tämä meidän länsimaalainen jaottelu, että on olemassa seksuaalivähemmistöt, eli siis lesbot, homot, biit, ja sitten on olemassa sukupuolivähemmistöt, eli transihmiset, vaan tämä näissä Amerikan alkuperäiskansoilla näitä ihmisiä kutsutaan usein kaksisieluisiksi, eli two-spirited people. Ja niillä on siinä kulttuurissa niin kuin hyvin arvostettu asema, ja usein niistä tulee niin kuin sen yhteisön samaaneja taikka parantajia. Ja esimerkiksi tällaisen henkilön vanhemmat on hyvin ylpeitä, että heidän lapsensa kykenee saavuttamaan kulttuurissa tällaisen arvostetun aseman.
Onko tässä tapahtunut kuitenkin muutos nyt? Länsimaiset vaikutteet esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansojen keskuudessa.
Niin on, sehän siinä on niin surullista, että nyt nämä, kun tämä länsimainen vaikutus on lyönyt läpi ja alistanut nämä nämä alkuperäiskulttuurit, niin nythän siellä vanhemmat häpeää lapsiaan, jotka on homoja tai lesboja tai transsukupuolisia. Mutta samalla tavallahan Aasiassa niin kuin tässä sukupuolten välisen rajan ylittäminen ja niin sanotun toisen sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen on aivan toisessa asemassa kuin meillä. Ja sitten esimerkiksi monilla Tyynenmeren saarilla, kuten Fidjillä ja Tongalla, on siis edelleenkin tällainen, siellä niiden nimi on Faafafin, eli siis miehet, jotka pukeutuu naisten vaatteisiin, ihan valtion virkamiehet, kunnan virkamiehet menevät töihin. Se on niin kuin ihan normaalia tai tavanomaista niissä kulttuureissa.
Kun puhutaan homoseksuaalisuuden historiasta, niin monella on ehkä sellainen mielikuva antiikin Kreikasta, että siellä tämä homoseksuaalisuus tai ainakin homoseksuaalinen käyttäytyminen oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Miesten välistä rakkautta ylistettiin ja naiset olivat alempiarvoisia, joiden kanssa sitten vain lisäännyttiin. Olli Stuhlström, kuinka paljon tässä on totuuspohjaa vai onko tämä jokin legenda, että antiikissa näin eleltiin?
Se on aika vinoutunut ja pinnallinen näkemys. Siis antiikin Kreikka oli hyvin, ne ei ollut mitään demokratioita, vaan ne oli militaristisesti hallinnoituja luokkayhteiskuntia, jossa vapaat miehet hallitsevat naisiaan ja orjaan. Ja vapaalla miehillä sai olla seksiä keskenään edellyttäen, että vapaa mies toimi niin kuin sisääntyöntävänä osapuolena.
Patriarkaalinen yhteiskunta, mutta homoseksuaalisuutta ei tuomittu, vaan
no tuollaista homoseksuaalisuutta ei tuomittu.
Kaikilla kreikkalaisilla miehillä, vapailla miehillä ei kuitenkaan ollut poikaystäviä ihan vain kulttuurisista syistä.
Mä en osaa mitään yleistävää tuolla sanoa, mutta tunnetaan semmoinen, että eräällä vapaalla miehillä oli siis niin kuin poikaystävä, josta he huolehtivat.
Niin, tämä liittyy nimenomaan tähän opetusinstituutioon, että vanhempi mies opettaa tätä nuorta myöskin rakkaudessa. Ja siitä, että siinä mielessä tämä niin kuin, se ei ollut sellainen tasa-arvoinen, tasavertainen kahden miehen suhde, vaan niin kuin vanhemman ja nuoremman. Eli siis siinä on selvä valta-asetelma.
No sitten alkoi Rooman valtakunnan aika. Rooma valloitti Euroopan ja Välimeren alueen, mutta otti kuitenkin paljon vaikutteita antiikin Kreikasta, kuten jumalansa, nimesi ne vain uudelleen. Oliko sama asia myös tämän homoseksuaalisuuden kanssa, eli oliko se Roomassa yhtä hyväksyttyä ja osa yhteiskuntaa?
Niin siis antiikin Rooma oli myös tällainen patriarkaalisesti hallittu miesten dominoiva yhteiskunta. Ja siellä kyllä hyväksytty, että vapaalla miehellä sai olla seksiä vaimojensa orjensa kanssa.
No sitten jos lähdetään kulkemaan kohti nykypäivää 1900-lukua, niin missä vaiheessa tapahtuivat ne tällaiset suuret asennemuutokset tai jonkinnäköiset virstanpylväät siinä, että miten seksuaalivähemmistöihin suhtauduttiin. Kristinusko tuli 300-luvulla valtauskonnoksi Roomassa, joko se silloin sitten homojen asema huononi?
Se oli kyllä ratkaiseva tekijä keisari Justinianuksen aikana, kun kristinuskosta tuli Rooman valtakunnan uskonto ja samalla säädettiin kuolemanrangaistus Mooseksen lain mukaan, niin se oli kyllä ratkaiseva kielteinen kohta historiassa.
Kati Mustola, mitäs muuta sitten löytyy tällaisia, mitkä ovat selkeästi vaikuttaneet siihen, että miten Euroopassa homoseksuaaleja ja seksuaalivähemmistöjä on kohdattu?
Sehän on vaihdellut suuresti, että näähän on ollut periaatteessa voimassa, Mooseksen laki, kaikkialla Euroopassa. Mutta että miten sitä on missäkin haluttu soveltaa, niin kyllä tämä on ollut aika sellainen tarkoitushakuinen pykälä, että kun on ollut valtataisteluita, on haluttu päästä hovissa tai jossain muualla haluttu päästä jostakin henkilöstä eroon ja syrjäyttää hänet, niin tämä homopykälä olipa se sitten perustuipa niin kuin se syytös todelliseen homoseksuaalisuuteen tai keksittyyn, niin se on ollut ja on edelleenkin aika kätevä niin kuin välikappale siinä, että niitä oikeudenkäyntejä on ollut niin kuin pitkin historiaa, mutta ilmeisen niin kuin tarkoitushakuisesti, koska eihän niitä kuitenkaan ole suhteessa siihen, että jos ajatellaan, että homoseksuaalisuus on laissa kielletty, niin suhteessa siihen, että sitä olisi kaikkiin homoihin sovellettu.
Onko ollut kuitenkin tässä eurooppalaisessa historiassa sellaisiakin ajanjaksoja, jolloin homoseksuaalisuus on ollut ihan ok? Eli onko tässä ollut sellaista aaltoliikettä vai onko se sitten ollut erittäin paheksuttua toista tuhatta vuotta?
Kuka paheksui, kuka ei. Että siis kirkon piirissähän homoseksuaalisuus on ollut synti koko tämän pari tuhatta vuotta. Mutta et se, että miten missäkin sitä on sovellettu ja haluttu soveltaa. Että kyllä mun käsittääkseni tämä on ollut ihan aaltoliikettä.
Aaltoliikettä kyllä. Voisi ehkä mainita tuon historioitsijan John Boswellin, joka on tutkinut kristinuskon historiaa. Ja hän on tullut siihen tulokseen ja väittää, että kristinusko ei koko ajanjakson olisi ollut tuomitseva, vaan sillä olisi ollut hillittyä ajanjaksoja välillä. Ja hän on jopa löytänyt samaa sukupuolta olevien välisiä vihkikaavoja. Mutta sitten kun tullaan inkvisition aikaan, sitten taas jyrkkeni asenteet.
No jos katsotaan Suomea, niin homoseksuaalisuus muuttui rikokseksi ainakin tsaarinvallan aikana vuonna 1889. Mutta miten sitä ennen? Miten meillä Suomessa on suhtauduttu seksuaalivähemmistöihin?
Meillähän oli vallalla Ruotsin laki, josta oli kuoleman rangaistus, jossa oli säädetty kuolemanrangaistus homoseksuaalisuudesta. Ja ainakin Taivassalon pappilan rengit sai tuomion 1600-luvulla. Mutta sitten Ruotsi-Suomen 1732 säädetty rikoslaki taas sitten puolestaan käänsi tämän pykälän niin ympäripyöreäksi. Tässä on ollut lainsäätäjilläkin niin kuin koko ajan sellainen kuuma peruna pyöriteltävänä, että kannattaako tätä homoseksuaalisuutta ollenkaan laittaa lakiin, koska sitä kautta sitten levitetään tietoa siitä, että olisiko parempi vaieta mahdollisesta rikoksesta, niin ihmiset ei sitten rupeisi sitä harrastamaan. Että sitten 1700-luku mentiin näissä merkeissä ja tämä lakihan jäi sitten, kun Suomi siirtyi Venäjän vallan alle, niin melkein koko 1800-luvun meillähän oli vielä tämä vanha Ruotsi-Suomen rikoslaki voimassa. Ja sitten meillä on se ongelma, että Turun palossa 1800-luvun alussa paloi Suomen rikoshistoria. Eli meillä ei ole asiakirjoja muusta kuin sellaisista tapauksista, joissa, kuten nämä Taivassalon pappilarengit, joista on valitettu korkeimpaan oikeuteen, eli siis kuninkaalle Tukholmaan. Ja sitten Tukholman arkistoista löytyy näitä varhaisempia suomalaisia oikeudenkäyntipöytäkirjoja, mutta vaan niistä harvoista tapauksista, jotka on kuninkaalle asti menneet.
Mutta sen verran tiedetään, että Suomessakin kuolemantuomio on homoseksuaalisuudesta laitettu täytäntöön.
On, joo, se tiedetään.
No tullaan sitten viime vuosisadalle, 1900-luvulle. Olli Stuhlström, Kati Mustola, millaisena te näette seksuaalivähemmistöjen kannalta tuo viime vuosisadan, siis ennen vuotta 1971, kun rikoslakia muutettiin?
No se oli tässä laki mielessä niin kuin varsin synkkä, koska 1889 säädettiin, otettiin taas sitten uudestaan lakikirjoihin tämä kamala pykälä. Todettiin, että kyllä se pitää sinne, tai siis kysymys oli myöskin siitä, että oikeus filosofia muuttui, että tuli tämä laillisuusperiaate, eli ei voida tuomita rangaistukseen jostain rikoksesta, jota ei ole selkeästi laissa rikokseksi määritelty. Ja siinähän sitten niin kuin aika poikkeuksellisesti Euroopassa myöskin kriminalisoitiin naisten väliset seksisuhteet, kun taas useimmissa maissa tämä homoseksuaalisuuden kielto koski ainoastaan miehiä.
Niin, Kati Mustola, kun puhutaan homoseksuaalisuuden historiasta, niin yleensä kuulee tarinoita vain miesten elämästä. Esimerkiksi viime vuosisadalta, että minkälaiset olivat ne salaiset tapaamispaikat ja minkälaista se toiminta oli sitten. Mutta millainen oli Suomessa naisten tilanne? Joutuivatko lesbot tukahduttamaan seksuaalisuutensa ja olemaan vain kilttejä vaimoja ja kotiäitejä?
Kyllä kaikki lesbot ja homot joutu aika lailla tukahduttamaan seksuaalisuuttaan, ja se ei välttämättä, siis tietysti se liittyy siihen rikoslakiin, mutta esimerkiksi yksi mun haastattelema iäkäs lesbosan, kun mä kysyin, että tiesikö hän, että Suomessa oli tällainen rikoslaki voimassa silloin, kun hän oli nuori aikuinen, niin hän puskahti, että en minä muista, että tiesinkö mä, että sitä lakia oli vai ei ollut, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä, koska homoseksuaalisuus oli niin torjuttu ja kielletty ja häpeällinen asia, että se joka tapauksessa niin kuin vaikutti.
Mutta pitääkö se paikkaansa, että naiset esimerkiksi ystävättäret saattoivat asua keskenään ja siitä ei oltu niinkään moksiskaan? Se oli paljon hyväksyttävämpää kuin se, että kaksi miestä olisi asunut yhdessä. Sitä olisi ihmetelty.
Joo, siis sillä tavalla, koska naisten ajateltiin, että ei ole olemassa mitään naisten välistä seksuaalisuutta tai että naisen seksuaalisuuden herättämiseksi tarvitaan aina mies, niin paradoksaalisesti naiset pystyi, siis tällaisen naisten välisen ystävyyden varjolla, siis naisillahan oli niin surkeat palkat, että naisten oli pakkokin, ei ollut varaa asua yksin, vaan että oli pakko asua kimppakämpässä ja muuta, että sitä ei ollenkaan kummeksuttu, päinvastoin sitä pidettiin niin kuin ihan järkevänä ja hyvänä elämäntapana naimattomille naisille. Ja nimenomaan tämä samainen haastattelemani nainen, joka oli Lottana sodan aikana, niin hänellä oli niin kuin tavallaan aivan avoimesti siellä suhde Lotta-toverinsa kanssa, koska ei se tullut kenellekään edes mieleen, että mikä tämä näiden naisten, he olivat vaan heitä pidettiin hyvinä ystävinä, hyvinä työtovereina ja tällaiset, esimerkiksi pelastusarmeija on ollut tällainen monille työväenluokkaisille naisille, joilla ei ole ollut pääsyä niin kuin sellaisiin naisten yhteisöihin, joihin taas niin kuin keskiluokkaiset naiset, opettajat, sairaanhoitajat, niin kuin tällaiset on päässeet. Niin pelastusarmeija on ollut köyhemmille naisille yksi tällainen paikka, jossa suorastaan arvostetaan tätä. Siellähän työskennellään saman sukupuolisena työparina.
No sitten tuli vuosi 1971, kun Suomessa homoseksuaalisuus poistettiin rikoslaista. Siinä meni 10 vuotta, kunnes vuonna 1981 homoseksuaalisuus poistettiin myös sairausluokituksesta Setan aktivistien ansiosta. Ja sinä, Olli Stulström, olit yksi heistä. Minkälainen voitto se oli ja minkälainen ajanjakso tämä 10 vuotta oli sinulle? Olit vielä virallisesti sairas, vaikka et rikollinen.
Se oli hyvin vaikeat aikaa, koska mä olin niin sisäistänyt sen sairausleiman, että mä olin niin hullu, että mä menin muutospsykoanalyysiin vuonna 70.
Siis eheytyshoito?
Eheytyshoito, joo. Virallisen, tai siis niin sanon, psykoanalyyttiseen eheytyshoitoon. Eli se oli täysin hullua touhua. Ja siinä mä rikoin itseni hyvinkin pahasti.
Mutta halusitko sinä itse muuttua heteroksi?
Silloin maailma oli sellainen, että oli yksi ainoa totuus, että homous on sairaus, josta kuitenkin voi suhteellisen helposti eheytyä psykoanalyysilla. Ja mä otin sen vakavasti ja yritin parhaani mukaan. makasin 5 vuotta sohvalla 4 kertaa viikossa. Muutuin rikkinäiseksi ja köyhäksi, jolloin mä päätin, että eihän tästä tule mitään. Mä rupean taistelemaan.
Ja lähdit mukaan Setan toimintaan ja olit sitten yksi heistä, joka sai tämän vuoden 1981 muutoksen aikaiseksi.
Joo, kyllä, kyllä.
Kuinka katkeran suloinen se voitto oli? Osaasitko nauttia edes siitä, kun kärsimystä oli takana niin paljon?
Siis enpä tiedä. Mä olin päättänyt, että mä tapan itseni, jos mä en muuttunut heteroksi 30-vuotiaaksi mennessä. Ja puoli vuotta ennen sitä, kun piti tappaa itseni, Seta perustettiin. Josta johtuen, niin mä lopetin psykoanalyysin. Mä en tappanut itseni, vaan musta tuli Setan varapuheenjohtaja. Päätehtävänä sairausluokituksen muuttaminen.
Eli uusi elämä.
Kyllä se, todella.
No, siitä on nyt vähän reilut 30 vuotta aikaa. Tullaan nykypäivään. Kuinka paljon asenteet ovat muuttuneet Suomessa? Homous ei ole ollut 30 vuoteen enää sairaus, mutta onko se kuitenkin monen suomalaisen mielissä sellainen? Kati Mustola.
Onhan niitäkin ihmisiä, jotka on edelleenkin sitä mieltä, mutta että kyllähän Suomessa tämä asenne ilmasto on, että jos katsoo historiallisesti, että vuoteen 71 asti oltiin rikollisia ja vuoteen 81 asti sairaita, niin siinä perspektiivissä on tapahtunut paljon muutosta. Mutta että kun taas katsoo tätä muutosta Euroopan ja ennen kaikkea Pohjoismaiden mittakaavassa, niin kyllä me Suomessa ollaan ikuisesti se Pohjoismaiden niin kuin musta lammas ja tullaan aivan jossain toisessa jälkijunassa. Ja Euroopan laajuisestikin me ollaan putoamassa sinne Itä-Euroopan. Et siis me ollaan niin suomettuneita myös tässä asiassa, että me painitaan samassa sarjassa tämän nyttemmin vapautuneen entisen sosialistisen Itä-Euroopan kanssa. Ja myöskin niin kuin nämä Keski-Euroopan maat menee meistä ohi asenneilmastoiltaan, lakimuutoksiltaan.
Niin, tässä ei tarvitse mennä siis Nigeriaan eikä Ugandaan, jossa homoseksuaalien seksuaalivähemmistöjen tilanne on hyvin karu. Siellä on kuolemantuomio voimassa. Ei tarvitse mennä kuin vähän itään. Venäjällä tuli tällä viikolla voimaan homopropagandalaki, joka siis muun muassa kieltää homoseksuaalisen propagandan alaikäisiltä sekä ihmisiä sanomasta, että homoseksuaalien suhteet ovat yhdenveroisia heterosuhteiden kanssa. Minkälaisia ajatuksia tämä Venäjän tilanne teissä herättää? Olli Sturström.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen, ironinen tilanne, koska Venäjä ottaa tavallaan esimerkkiä Suomen valtionkirkosta 70- ja 80-luvulla, jolloin Suomessa säädettiin kirkon painostuksesta niin sanottu kehotuskieltopykälä, joka esti avoimen keskustelun. Ja silloin mä tein Setan puolesta kantelon YK:n ihmisoikeuskomitealle tästä sensuurilaista, joka käsiteltiin ja ihmisoikeuskomitea antoi semmoisen lausunnon, joka sitten vähitellen johti siihen, että nämä sensuurilait poistettiin, kun uusi perustuslaki tuli 95 voimaan. Eli tämä on jossakin mielessä, niin Venäjä ottaa mallia siitä, mitä Suomi teki aikoinaan.
Kuinka mielivaltainen tämä Venäjän homopropagandalaki sitten on? Minulle ei esimerkiksi ole vielä täysin selvinnyt, että mikä sitten on sitä kiellettyä homopropagandaa?
Musta näyttää, että se on yhtä epämääräinen kuin nämä keskiaikaiset eurooppalaiset homorikoslait, jolloin ei ollut vielä niin kuin laillisuusperiaate voimassa, jossa säädetään tarkkaan, vaan että se näyttää vähän sellaiselta, että Putinille taas yksi sopiva käsikassara vastustajien nujertamiseen.
Tässä voi muistaa, että miten Suomen sensuurilaki käytettiin. Sen sanamuoto oli, että julkinen kehottaminen homoseksuaalit on rikos. Sitä tulkittiin sillä tavalla, ja tulkitsijana oli Asser Stenbeck, joka oli pappi ja psykiatrian professori ja mun terapeuttini aikoinaan. Niin hän tulkitsi, että semmoinen uutinen kuin, että Yhdysvaltain psykiatriyhdistys on poistanut homouden sairausluokituksesta, että tämä voidaan tulkita kehottamiseksi. Ja hän nosti syytteen Yleisradiota kohtaan. Ja toisen kerran nosti syytteen siitä, kun Yleisradio esitti BBC:n dokumentin siitä, millaisia homoseksuaalisia kirkkoja on olemassa maailmalla. Siis täysin mielivaltaista sensuurihenkistä.
No jos ollaan taas takaisin tässä nykypäivässä, niin positiivisiakin uutisia maailmalta kuuluu. Tällä viikolla Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi pahamaineisen DOMAn, eli homoliitot kieltävän lajin. Ja viime viikolla maan suurin eheytysjärjestö Exodus International lopetti toimintansa ja pyysi samalla anteeksi aiheuttamaansa kärsimystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöiltä. Kuinka suurena ja jopa eriskummallisena asiana te tätä eheytysjärjestöilmoitusta pidätte?
No onhan se valtavan tärkeä asia, että he viimeinkin ymmärtävät, kuinka paljon pahaa tämä eheytysideologia on saanut aikaiseksi. Ja toivoisin todellakin, että tämä viesti menisi läpi myöskin Suomessa tänne elävät vedet ja entiseen Aslan yhdistykseen, että ymmärtäisivät myös Suomessa lopettaa tämän. Se on henkistä väkivaltaa.
Minkä verran, kuinka laajaa se Suomessa tämä eheytystoiminta on? Tiedetäänkö sitä edes täysin, että miten eri pienemmissä jopa lahkoissa tätä tehdään?
Siitä on hajatietoa. Muun muassa mä oon aikoinaan tehnyt kantelun silloiselle lääkintähallitukselle siitä, että yksi psykiatrisen sairaalan ylilääkäri ajoi homoseksuaalisia demoneita ulos potilaistaan. Mä katson, että tämä ei ole tieteellistä toimintaa, että se täytyy kieltää. Ja tällä hetkellä mä istun Kallion seurakuntaneuvostossa sen takia, että mä haluan vaikuttaa kirkkoon sisältä käsin. Ja siellä tuli ilmi että muu on kiertävä parantaja, niin myös manas demoneita, mutta sehän saatiin nopeasti lopetettua Kalliossa.
No parhaillaan vietetään siis Helsinki Pride 2013 viikkoa. Tänään viikko huipentuu aivan kohta Senaatintorilta alkavaan kulkueeseen. Otetaan vielä sellainen katsaus tulevaisuuteen, koska tuo keskustelu tällä hetkellä on jo pidemmän aikaa pyörinyt eniten Suomessa tasa-arvoisen avioliittolain ympärillä, niin voiko sanoa, että jos ja kun se Suomeen saadaan, niin onko sitten kaikki kunnossa? Sitten ei edes Pride-viikkoa tarvitse järjestää.
No voi, kun siihen kun päästäisikin. Mutta ei se avioliittolaki kaikkea ratkaise. Ihmiset tekee muutakin kuin ovat. Ensinnäkin kaikki ei halua naimisiin, ei homoista, ei heteroista. Ja esimerkiksi työelämän tasa-arvossa on vielä pitkä matka. Meillä on edelleenkin täyttämättä EU-direktiivit. Onhan meillä tällä hetkellä työn alla sekä yhdenvertaisuuslaki että tasa-arvolaki niin, että sekä seksuaalivähemmistöjen että sukupuolivähemmistöjen asemaa saadaan parannettua, mutta kyllä siinä on vielä pitkä matka senkin jälkeen, kun Suomi viimeinkin saisi tämän lainsäädäntönsä edes tälle EU:n vaatimalle tasolle, niin siitä on vielä pitkä harppaus siihen, että ne käytännöt työelämässä ja myöskin muualla, siis tällä hetkellähän meillä seksuaalivähemmistöjä saa sortaa työelämän ulkopuolella, siis palveluissa, että tämä yhdenvertaisuuslaki pitää EU:n mukaan laajentaa koskemaan kaikkia syrjintää.
Olli Stuhlström, mitkä ovat ne tasa-arvoisen avioliittolain lisäksi tärkeimmät asiat, mikä pitää Suomessa muuttua? Onko se asenneilmasto?
Joo, asenneilmasto ja sellaisen taloudellinen eriarvoisuus on ehkä mun nähdäkseni tärkein ongelma tällä hetkellä. Nyt julkaistiin just sellainen tilasto, kun Suomi saavutti nimikkeen least failed state, eli siis parhaiten pärjäävä valtio. Mutta siitä huolimatta, niin täällä on hyvin paljon epäkohtia, taloudesta eriarvoa. Vaikka meillä saattaa olla korkea keskiarvo taloudellisesti, niin se keskihajonta on kovin iso. Eli myös lesbo- ja homopiireissä on kahden kerroksen väkeä. Eli taloudellinen eriarvoisuus on mun mielestä suurin ongelma tällä hetkellä.
No Kati Mustola ja Olli Stuhlström, laittakaa vielä sellainen ennuste tulevaisuuteen, että koittaako se päivä joskus ja milloin se koittaa, kun homoseksuaalisuus ei ole yhtään sen kummallisempi tai ihmistä määrittävämpi asia kuin esimerkiksi silmien tai hiusten väri. Päästäänkö sellaiseen tilanteeseen ikinä?
Mä oon optimisti, että kyllä siihen joskus päästään.
Sinun elinaikanasi jopa.
Sitä mä en uskalla sanoa.
Mä oon varma siitä, että se itsestään tulee. Taistelun on jatkuttava.
Hyvä. Kiitoksia Kati Mustola. Kiitoksia Olli Stuhlström. Pride-kulkue lähtee siis aivan tuota pikaa, eli kello 13 Senaatin torilta. Aiotteko te muuten osallistua kulkueeseen?
Tietysti.
Tietysti, 34. kerta.
Hyvä, oikein mukavaa Pride-päivää.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Perussuomalaiset ovat parhaillaan koolla puoluekokouksessaan Joensuussa, ja siellä suoraa puhetta riittää. Ajankohtaisessa ykkösessä puhutaankin siksi nyt poliittisesta jargonista. Millaista on politiikan kieli? Onko siinä esimerkiksi muoti-ilmiöitä? Ja miksi politiikassa viljellään kapulakieltä sekä nami-namia? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa seuraavaksi tietokirjailija Tommi Ushanov. Toimittajana on Iida Ylinen. Juttu on uusinta keväältä.
Nyt ollaan Kiasman ylimmässä kerroksessa Babel-nimisen ääniinstallaation äärellä. Tuohon radioiden sekamelskaan voisi lisätä vielä vähän poliittista jargonia mausteeksi. Sopeuttamistoimet, kestävyysvaje, kokonaisvaltainen toimenpidepaketti, oikeudenmukainen tulonjako, tavallinen pieni ihminen, maltillisen keskitien kulkija, markkinavoimat, kilpailukyky, tahtotila, strateginen haaste. Miltä kuulostaa, Tommi Ushanov?
No, kuulostaa tutulta.
Miksi meillä on niin paljon poliittista kapulakieltä?
Koska on tahoja, joiden intresseissä on olla tekemättä poliittiselle kapulakielelle mitään. Ja toisaalta, koska se elää tavallaan omalla painollaan, että se ei ole koko totuus myöskään se, että on joku taho, joka pakottaa siihen, vaan myöskin sitä, että kun se on kertaalleen vakiintunut, niin sitä ei tarvitse tavallaan pitää enää erikseen yllä.
Millaisia intressejä poliitikoilla sitten on siellä taustalla pitää yllä tällaista kapulakieltä?
Kun käyttää kieltä, niin kannattaa käyttää sellaisia sanamuotoja, jotka eivät ole niin kuin liian tarkkoja, että tulisi esimerkiksi luvanneeksi jotain, jonka lupauksen toteutumista tai toteutumattomuutta voisi sitten yksiselitteisesti mitata tai jotenkin tarkistaa myöhemmin.
Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru piti tällä viikolla taustatilaisuuden sellaisesta aiheesta kuin tietoyhteiskuntakaari. Miltä kuulostaa?
No, kuulostaa myöskin hyvin tutunomaiselta ja niin kuin hyvin tyypilliseltä edustavalta esimerkiltä tästä ilmiöstä, josta tässä keskustelemme.
Hetki meni hakukoneen ääressä, kun selvittelin, mistä tietoyhteiskuntakaaressa on kyse. Sillä tarkoitetaan sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistusta.
No niin. Ja tässä on tietysti sitten herää kysymys, että miksei sitä voida sanoa sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistukseksi erotuksena tietoyhteiskuntakaaresta. Että se on mielenkiintoista, että tällainen paljon pitempi pitempi ja monisanaisempi ilmaisu, joka usein voitaisiin niin kuin mieltää silmintapuolella jotenkin kapulakieliseksi, tuntuu yhtäkkiä kovin selkeältä ja kovin yksiselitteiseltä ja kovin helpposelkoiselta. Monimutkaisen näköinen ja kuuloinenkin voi olla niin kuin selkeää, mikäli se täyttää sen tarkoituksen, mikä sen on tarkoitus täyttää.
Tällaisiin käsitteisiin tutustuessa tulee mieleen, että politiikkaa pitäisi nimenomaan harrastaa ja opiskella, jotta sitä puhetta ymmärtäisi.
No, poliitikkojen oma politiikkakäsitys on sellainen epärealistinen, idealistinen käsitys, jossa niin kuin ihmiset uskotellaan, että keskimääräiset yhteiskunnan jäsenet ovat opiskelleet sitä politiikkaa paljon enemmän kuin todellisuudessa ovat.
Tommi Usanov, tuleeko mieleen poliitikkoja, jotka eivät olisi humpsahtaneet kainaloitaan myöten poliittiseen jargoniin?
Tulee niitä Suomesta mieleen joitakin. Yksi sellainen, jolla on sellainen jopa niin kuin puolueen rajat ylittävä maine poliitikkona, joka niin kuin on saanut itselleen jopa jonkinlaista kilpailuetua siitä, että hän ei humpsahda siihen, on Osmo Soininvaara. Ja on mielenkiintoista, kuinka usein hänen puoleensa käännytään tätä nykyä, kun halutaan joku poliitikko, joka ikään kuin sanoo asiat niin kuin ne on.
Ovatko jotkut kapulakieliset ilmaisut nousussa? Mitkä mahtaisivat olla tulevia trendisanoja?
Sitä on vaikea sanoa, koska ne trendisanat tulevat niin nopeasti, ne vakiintuvat niin nopeasti ja toisaalta myöskin tipahtavat suosiosta sitten yhtä nopeasti. Että siinä on sellaisia ihan puhtaan muodin piirteitä, että mielivaltaisesti, lyhytaikaisesti jokin nousee suosioon ja yhtä mielivaltaisesti ja nopeasti se sitten tipahtaa.
Esitänpä tässä yhden väitteen. Onko poliittinen kapulakieli tavallaan kuin keisarin uudet vaatteet? Kun sitä tarpeeksi kauan veivataan, siihen totutaan ja aina välillä joku hassu havahtuu penäämään, että mitä tällä kaikella oikein tarkoitetaan?
No, se ero keisarin uusiin vaatteisiin on mun mielestäni kuitenkin se, että ne asiat, joista sillä kapulakielellä puhutaan, ovat aivan todellisia. Ja tavallaan siinä on niin kuin, eivät ne asiat ole mitenkään olemattomia tai tyhjän päällä lepääviä, vaan päinvastoin mitä konkreettisimpia ja mitä tavallaan tärkeimpiä siinä mielessä, että niillä on aitoja vaikutuksia aitojen ihmisten aitoon elämään. Kapulakielen ja ei-kapulakielen välinen raja on itsessään häilyvä, ja se mikä on kapulakieltä jossain asiayhteydessä tai jossain kielenkäyttötilanteessa voi sitten taas olla selkokieltä jossain toisessa tilanteessa, niin kuin tästä äskeisestä tietoyhteiskuntakaari esimerkistä ilmeni. Että tietoyhteiskuntakaari oli tällainen vetävä, menevä, iskevä termi jollekin, josta sitten taas sellainen asiallinen, selkeä termi onkin kapulakielen kuuloinen monisanainen termi.
Täältä Kiasman ylimmästä kerroksesta avautuu juhlava näkymä eduskuntatalolle. Taivas on yhtä sineä ja Mannerheimintiellä liikenne soljuu eteenpäin kapulakielestä huolimatta. Eduskunta on kenties eräänlainen poliittisen jargonin pääkallopaikka ja se on myös koti hieman harvinaisemmalle poliittiselle kielenkäytölle. Onko nami hiipinyt politiikkaan? Ketkä ovat positiivisuuspuheen airuita?
Kyllä positiivisuuspuheen tietynlainen airut, jos yksi airut on nimettävissä, niin puolueesta Kokoomus. Ja poliitikoista ehkä sitten Alexander Stubb on sellainen äärimmäisen positiivisuuspuheen ylipappi Suomessa ihan aktiivisista puoluepoliitikoista. Se syy, miksi paras ja tavallaan tärkein ja perustelluin syy, minkä minä näen sille positiivisuuspuheen vastustamisella, on pikemminkin se, että se aikaan saa tällaisen perusteettoman inflaation niin kuin aidoissa perustelluissa positiivisuuden ilmauksissa. Että on tämä vanha kansansatu, jossa poika huutaa sutta niin monta kertaa, että kun se susi oikeasti tulee, niin kukaan ei enää usko ja sitten tulee suden syömäksi. Mutta tämä menee niin kuin siellä tavallaan, ei pelkästään tällaisten negatiivisten asioiden, tällaisten varoitushuutojen sudesta kohdalla päde, vaan se pätee aivan yhtä lailla myöskin niin kuin ilonhuutojen ja riemunhuutojen kohdalla, että jos niitä tavallaan viljelee liian monta kertaa liian monessa paikassa, niin sitten ne asiat, joissa aivan aidosti on aihetta johonkin tyytyväisyyteen tai myönteisyyteen tai positiivisuuteen, hukkuvat sen muun alle, koska kukaan ei enää usko sitä tavallaan tyytyväisyyden positiivisuuden ilmausta, kun se on kuultu niin monta kertaa niin tavallaan kevyissä yhteyksissä.
Mitä positiivisuusretoriikan taustalla arviosi mukaan on?
No ei siellä ole mitään yhtä yksittäistä tavallaan asiaa, joka tavallaan olisi nimettävissä, että se syysi. Ei ole mitään syyttävää sormea, jonka voi suunnata johonkin yhteen yksittäiseen asiaan. Ja voi olla niin kuin, että positiivisuuspuhe menee lopulta muodista ihan sitäkin kautta, että ihmiset vaan kerta kaikkiaan kyllästyvät siihen, vaikka mitään niin kuin yksittäistä tapausta, joka niin kuin olisi pilannut sen maineen, ei sitten tapahdukaan. Että muodissakin on niin kuin eri pituisia aaltoja, on lyhyitä ja keskipitkiä ja pitkiä, ja voi olla, että niin kuin positiivisuuspuhe on sellainen pitkän aallon muoti, että vaikka sitä on nyt kuultu muutamia vuosia niinkin isolla volyymilla kuin on Suomessa, niin se menee lopulta sittenkin muodista.
Syökö positiivisuuspuhe perustan analyyttiseltä keskustelulta?
Syö. Monien muiden asioiden ohella tietenkin, mutta kyllä myöskin se on yksi niistä pääsyitä, mitkä sitä syö.
Missä mielessä?
No siinä mielessä, että positiivisuuspuheen rinnalla analyyttisyys kuulostaa niin kuin jotenkin ylimieliseltä ja pöyhkeältä ja niin kuin sellaiselta ilon pilaamiselta.
Tommi Ushanov, mitä tulee mieleen tämän radioista rakennetun Baabelin tornin äärellä?
No tosiaan, kun se on täällä Kiasmon yläkerrassa ja tässä vieressä on nämä isot ikkunat, joista näkyy suoraan eduskuntatalon etupuoli, niin en voi välttyä tällaiselta mieleyhtymältä tai tällaiselta spekulatiiviselta lennokkaalta ajatukselta, että entä jos tämä meluava Baabelin torni siirrettäisiin tuonne eduskuntatalon istuntosaliin, niin mitä tapahtuisi? Tai jos yhtäkkiä vaan yhtenä päivänä se olisi siellä ilman, että kukaan olisi siirtänyt sitä sinne, se olisi jotenkin yliluonnollisesti siirtynyt sinne. Tämä mieleyhtymä näiden kahden temppelin välillä tässä on aika voimakas.
Siinä haastateltavana oli tietokirjailija Tommi Ushanov. Sitä ennen ajankohtaisessa ykkösessä puhuttiin homoseksuaalisuuden historiasta ja nykypäivän asenteista. Keskustelemassa olivat tutkijat Kati Mustola ja Olli Stuhlström. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Kaisa Jaakkola, Iida Ylinen ja Marko Vierikko. Ajankohtainen ykkönen jää nyt kesätauolle. Ohjelma ja Heikki Peltonen palaavat vireänä ääneen torstaina 1. elokuuta. Minä olen Samppa Korhonen.